Stutt yfirlit yfir starfsemi Hljóðbókasafns Íslands árið 2017. Starfsemi Hljóðbókasafns Íslands gekk í heild prýðilega árinu 2017 og var safnið innan fjárheimilda. Virkir lánþegar voru í lok árs 2017 10.789 sem um 14% aukning frá árinu áður. Þar af voru 30% skráðir vegna sjónskerðingar og blindu og 70% vegna lesblindu. Hér á eftir stiklað á stóru í starfsemi safnsins árið 2017. Bókakostur, miðlun og útlán. Hljóðbókasafnið hefur nú 9.697 bækur til útláns. Framleittar voru 297 bækur og það 10% aukning frá árinu áður. Af þeim voru 153 bækur eftir íslenska höfunda og 135 þýttar. Nýjar framleittar námsbækur voru 9 talsins en 51 námsbók var sótt fyrir lánþega til Norðurlandanna. Mikil aukning hefur verið á nýtingu námsbóka frá systursöfnum á Norðurlöndunum og þá helst MTM í Svíþjóð, en safnið fékk samtals 107 bækur af ýmsu tagi inn í safnkostin frá Norðurlöndum. Þannig urðu til 404 nýjar bækur á safninu 2017. Mikil vinna hefur farið að lagfæra og bæta skráningar bóka með það að markmiði að bæta leitarskilyrði lánþega í safnkostinum, enda stendur til að breyta leitarmöguleikum á heimasíðu. Miðlun safnkostsins smám saman að breytast, þannig verður streymi bóka ævinsælla. Útlán á geisladiskum var 26%, sem 2% minna en árið áður. Útlán í gegnum niðurhal var 30%, sem 2% samdráttur frá árið áður. Og útlán í gegnum streymi var 44%, sem 4% aukning. Notendur geisladiska eru nær eingöngu aldraðir lánþegar sem nota ekki tölvur. Heildar útlán á árinu voru 225.353 en dreifing útlána skiptist þannig að 35% útlána fara til 70% lánþega á aldrinum 0 til 30 ára sem eru í langflestum tilvikum lesblindir nemendur en önnur 35% fara til 15% lánþega á aldrinum 70 til 100 ára. Þannig ljóst að eldra sjónskert fólk langvirkustu notendurnir. Nýjungar á árinu. Hljóðbókasafn Íslands hefur allatíð geymt safnkostin innan hús og sömuleiðis tekið afrit á honum þar. Framan af voru jafnframt tekin afrit á diska sem voru sendir út úr húsi. Þessi tilhugun þykir ekki nógu örugu strangasta skilningi en afritanir út úr húsi voru lengi vel svo dýrar að safnið sá sér ekki fært að breyta þessari tilhugun. Kerfa öryggismál hafa breyst mikið á stuttum tíma en nokkuð hefur verið að brotist hefur verið inn í gagnagrunn á þeir teknir í gíslingu. Öryggismál breytast mjög hratt og það sem talið öruggt í dag það ekki á morgun. Hljóðbókasafnið ákvað því að fara með hýsingu safnkostsins í ör útboði gegnum ríkiskaup. Niðurstaðan varð svo að safnið skrifandi samning við opin kerfi og nú safnkosturinn hýstur og afritaður í Verne á Reykjanesi. Opin kerfi tryggja að safnkosturinn sé varinn með bestu aðferðum hverju sinni. Flutningi safnkostsins fylgdu ýmsir byrjunar örðuleikar og því urðu nokkrar truflanir á þjónustu safnsins síðla árs en aldrei lengi í einu. Hljóðbókasafni fór jafnframt í samstarfi danska hljóðbókasafni Nota notkun á smáforriti eða appi sem Nota hannaði og opnaði á árinu 2017. Appið hefur reynst mjög vel og hvorttveggja fyrir Android og Apple. Það hefur mikla leitarmöguleika sem byggjast á bókartegundum og síðast en ekki síst hægt að hala niður bókum í appið sem þýðir að notandinn getur lustað á bækur þótt hann sé ekki í nettengingu. Þegar Danir opnuðu appið, minkaði geisladiskanotkun talsvert þar sem kom í ljósa margir aldraðir áttu iPad og appið þægilegt í notkun í honum sem og öðrum tækjum. Unnið var á íslenskun og uppsetningu appsins allt árið 2017 og mun það opna fyrir lánþega appsins mitt ár 2018. Hljóðbókasafni vinnur í verkefninu Græn skref í ríkisrekstri og hefur einn starfsmaður appsins haft veg og vanda að því að innleiða verkefnið. Safnið hefur nú tekið 3 skref af 5 og stefnir ótrutt að því að klára þau öll á árinu 2018. Verkefnið Græn skref í ríkisrekstri býsna viðamikið og þarf að huga mörgu. En innleiðing grætna skrefa skila sér í aukinni vitundum umhverfisáhrif og umhverfskonar sóun. Plastglös og annar einnota búnaður gerður útlægur og óþarfa pappírsnótkun sömuleiðis. Jafnframt eru allskyns þættir mældir svo sem umhverfisspor vegna flugferða og aksturs. Safnið flokkar allan úrgang og hefur sett sér markmiðum að minnka hann markvist. Geisladiskar eru mjög óumhverfisvænir og grænstefnir að minnka notkun þeirra eins og hægt er. Það þó ljóst að þjónusta við lánþega sem þurfa sannarlega á geisladiskum að halda verður ekki skert á meðan aðra lausnir fyrir þann hóp eru ekki fundnar. Samskipti við rétthafa. Hljóðbókasafn Íslands situr álega undir gagnrýni frá útgefendum og öðrum rétthöfum í kringum jólabókaflóðið. Rétthafar hafa áhyggjur á því að lánþegar safnsins dreifi bókum þess til annara og ganga í þessum hópi sögur slíkt en eru þó ósannaðar. Jafnframt fær safnið stöku sinnum skilaboð frá höfundum sem þekki ekki starfsemina og telja að safnið hafi breytt og dreift verkum þeirra í leyfisleysi. Hljóðbókasafnið skilur vel áhyggjur manna af þessu, enda markaðurinn lítill á Íslandi og erfitt að þéna á bókum. En gagnrýni þessi byggð á misskilningi, menn vita ekki hvernig safnið starfar, þekki ekki lög og reglur og vita ekki rétt þeirra sem geti ekki nýtt sér brenda mál. Gagnrýnin að mati safnsins, óvægin og óréttmætt, þar sem lánþegar liggja undir grunn misnotkun. Safnið hefur skýrt frá því hvað eftir annað að hér séu mannréttindi að ræða og að lánþegar séu langstærstum hluta strangheiðarlegt fólk. Dreifing efnis á ólöglegum síðum alheimsvandamál og hafa stóru dreifingaræðilarnir út í heimi 1 miljörðum í að reyna að koma í veg fyrir ólöglega dreifingu án árangurs. Hljóðbókasafni hefur gripið til þess að merkja bækur og getur rakið ólöglega dreifingu en staðreyndin sú að ef viljin fyrir hendir hægt að fjarlæga þessar merkingar. Nýja appið mun þó opna þann möguleika loka á niðurhal sem verður gert með undantekningum fyrir blinda og sjónskerta notendur sem þurfa að hala niður bókum fyrir sérstök af spilunartæki. Hljóðbókasafni treystir því að langstærstur hluti lánþega fylgi þeim félagslega samningi sem gerður við lánþega að halda efninu fyrir sig og hefur safnið ekki áhuga á því að eyða óþarfa orku og peningum, ígakslausar varnir og þrasum hluti sem byggja á vanþekkingu og misskilningi. Alþjóðlegt samstarf. Hljóðbókasafnið í góðu norrænu samstarfi og jafnframt alþjóðlegu samstarfi gegnum DAISY-samtökin. Safnið fylgist vel með framþróun málefna hvað varðar aðgengið að prentuðu máli. EPUB 3 umræðan hefur staðið yfir í mörg ár og stendur enn. Erfiðilega hefur gengið að þróa afspilunartæki fyrir þetta form en DAISY-samtökin vinna að því hörðum höndum. Í millitíðinni hefur það hins vegar gerst að almenni markaðurinn hefur framleitt aðgengilegt efni í æ meira mæli. Þetta gerist eins og annað á almennum markaði í samræmi við eftirspurn. Þannig hefur til dæmis Google þróast mjög hratt. Innbyggður hugbúnaður býður upp á allskyns möguleika. Amazon býður nú upp á WhisperSync á fjölmörgum bókum þar sem hægt að fá textabók og hljóðbók samhliða og textin tvinnaður saman við hljóðið. Þetta opnar möguleika á að ferðast í textanum og fleira. Þessi aðferð hefur verið notuð á blindra og hljóðbókasöfnum nokkur ára skeið en nú að birtast á almennu markaði. Þetta gerir það að verkum að stofnanir eins og hljóðbókasafnið ættu að geta einbeitt sér að því í auknum mæli að framleiða eingöngu efni sem ekki aðgengilegt á markaði og best væri að söfna þessu tagi yrðu með öllu óþörf með tímanum. Næstu skref. Hljóðbókasafnið leggur megin áherslu á góða þjónustu við lánþega sína. Stefnumótun safnsins var endurnýjuð í samstarfi við mennta- og menningarmálaráðuneytið í upphafi árs eins og lög gera ráð fyrir. Helstu markmið safnsins á næstu 3 árum í grófum dráttum þessi að auka framleiðslu og efla fjölbreytni, að bæta aðgengi lánþegað safnkostinum með nýjum afspilunarmöguleikum og betri aðferðum til að leita í safnkostinum, að tryggja að fjármunir nýtist sem allra best til að uppfylla tilgang stofnunarinnar, að styrkja innviði safnsins og efla meðvitund umhverfismál. Að lokum má nefna að Hljóðbókasafn Íslands fékk titilinn fyrirmyndastofnun 7. árið í röð 2017, en það var í öðru sæti yfir stofnanir með 20 starfsmenn eða færri. Safnið skoraði hátt í öllum flokkum. Það sem helst dregur niður einhvern safnsins óánægja með launakjör. Hljóðbókasafnið hins vegar enn sú stofnun sem skorar hvað hæst af öllum stofnunum í ánægju og stolti starfsfólks.